Esmu vietā pie bijušās Liepājas metalurga teritorijas, kur redzams dzelzceļa sliedes un tālumā šie trīs metalurga slavenie skursteņi. Un tā ir kā tāda pilsēta pilsētā. Par gaidāmo pārmaiņu vīziju stāsta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Ūdis Hmiļevskis.
Metalurga nākotne, principā, ir tāda pati. Mēs redzam, kā Karosta industriālo parku, sakārtojot degradētu teritoriju, ieguldot līdzekļus infrastruktūrā, tātad ielas ar komunikācijām, tiek radīta vieta, vide, kur nākt iekšā uzņēmējiem un būvēt savas rūpnīcas. Tieši tādā veidā mēs redzam arī metalurga attīstību.
Lai sakārtotu Karostas ielu infrastruktūru, pirms 7 gadiem Liepājas speciālā ekonomiskā zona un pašvaldība īstenoja investīciju projektus, ieguldot vairāk nekā 3 miljonus eiro, skaidro Hmiļevskis.
Rezultātā šobrīd tur ir uzbūvēts 4 rūpnīcas, 500 jaunas darba vietas, vairāk kā 20 miljonu privātās investīcijās tikai ēkās vien neskaitot tehnoloģijas. Un tad mēs redzam, ka šādas investīcijas industriālajos parkos faktiski atmaksājas, un šādi industriālai parki būtu jāturpina veidot, tieši radot šo te vidi.
Kaut arī šobrīd joprojām nav skaidrs, kad tieši un kādas darbības veiks Turcijas investors, kas iegādājās daļu no metalurgam piedarošajiem īpašumiem un elektrotērauda kausēšanas krāsni, pilsētē un SES pārvaldē jau tapis teritorijas lokāli plānojums. Par to, kas notiek pašlaik balstoties uz nodomu protokolu, kas parakstīts 2018. Gadā, vairāk stāsta Liepājas SES pārvaldnieks Ūdis Hmiļevskis.
Esam iezīmējuši kā vietu zaļam mūsdienīgam industriālam parkam, un lai to varētu īstenot, tad ir paveikts pietiekoši liels darbs. Pagājušā gada 29. decembrī, faktiski gada pēdējās dienās, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir apstiprinājusi Liepājas metalurga teritorijas bijušās rūpnīcas lokālu plānojumu. Uz tā pamata tiek projektēts jaunu ielu tīklus, tiek izstrādāti tehniskie projekti, kuri tad arī tiks sniegti iekšā projekta pieteikums, lai saņemtu jau šo te finansējumu šīt industriālā parka attīstībai. Un mēs uzskatām, ka tas būs ļoti nopietni Liepājas reģiona ekonomikas nākotnē virzītājs spēks.
Par industriālo parku Karostā pirms vairāk nekā 20 gadiem runāja kā par kaut ko nesasniedzamu, kamēr vien pašvaldība un sezinējas būvēja inženieru komunikācijas un ielu tīklu. Ar metalurgu viens esot skaidrs, uzsver Liepājas pilsētas arhitekts Uģis Kaugurs. Šī pilsētas daļa ir jāsakārto, un tas notiks ilgtermiņā. Izlikties, ka tās nav, ir neiespējami.
Pat ja mums viņa nemaz nevajadzētu, mēs vienkārši nevaram viņu atstāt un cerēt, ka viņa aizaugs kaut kā pati pa smuku pļaviņu. Tā, diemžēl, nenotiks. Tas nozīmē, ka mums ir kaut kas jādara, un tas kaut kas ir tātad šī rūpniecības teritorija jāuztur un jāpārveido tāda, kādu mēs viņu redzam, kāda Liepājai varētu būt derīga. Tas nozīmē, pirmkārt, nevis vienā milzīgā lielā gabalā ar lieliem riskiem, bet ar sadalītiem, dažādi uzņēmējdarbības veidi, dažādi ražošanas veidi tie varētu būt. Tas šo risku dažādo gan no biznesa viedokļa, gan arī, teiksim, no tāda vides risku vai kaut kādu tādu viedokļu.
Labā ziņa esot tāda, ka teritorijas piesārņojums ir mazāks nekā bija sākotnēji domāts. Lokāli plānojumā paredzēta arī buferu zonas starp Liepājas ezeru un industriālo teritoriju. Izmantot šo vietu dzīvojumu ēku būvniecībai tomēr nepieļauj, jo tur bija ilgstošs piesārņojums, skaidro Kaugurs.
Ir vairāk piegrožots, nevis ar kaut kādām šausmīgām, indīgām vielām piesārņojumiem. Jā, ir atsevišķas vietas, kur ir naftas piesārņēmas, ir atsevišķas vietas, kur ir kaut kādu metālu un tās ir. Bet tās ir konkrētas koncentrētas vietas, tas nav tā, ka pa visu teritoriju. Tas sanācijas plāns vēl ir izstrādājams. Tas ir tikai sākotnējā stadijā.
Pašlaik bijušā Liepājas metalurga teritoriju izmanto vairāki uzņēmumi. Liepājas SES pārvalde teritoriju iznomā šķeldes un citu kraugu labāšanai. Tikmēr jau otro ēku metalurga teritorijā paplašinot darbību uzbūvējis uzņēmums Kaljan. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.